Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Sláva tobě, Pane.
K Ježíšovi přišli se zprávou o Galilejcích, jejíž krev smísil Pilát z krví jejich obětních zvířat. Řekl jim na to, myslíte, že ti Galilejci, když to museli vytrpět, byli větší hříšníci než ostatní Galilejci? Ne, říkám vám, když se však neobrátíte, všichni podobně zahynete. Alebo o nich 18, na které padla věž Siloé a usmrtila je. Myslíte, že byli větší viníci než ostatní obyvatelé Jeruzaléma? Ne, říkám vám, když se však neobrátíte, všichni právě tak zahynete. Vypravoval pak toto podobenství. Jeden člověk měl na své vinici zasazený fíkovník a přišel na něm hledat ovoce, ale nic nenašel. Proto řekl vinaři, hle, už 3 léta přicházím hledat ovoce na tomto fíkovníku a nic nenacházím. Poraz ho. Proč má zabírat půdu? On mu však odpověděl, pane, nechotu ještě tento rok. Okopám ho a pohnojím, snad příště ovoce ponese. Jestliže ne, dáš ho pak porazit. Slyšeli jsme slovo Boží.
Chvála tobě, Kriste.
My v těchto podzimních dnech poměrně dlouhou dobu čteme ve všední dny úryvky z listu svatého apoštola Pavla Římanů. Už jsme si několikrát řekli a stojí to za to, to zase zopakovat. Jedná se o jeden z naprosto nejdůležitějších spisů celého nového zákona. Je to taky nejdelší Pavlův list. A skutečně tvořil, bez nadsázky řečeno, dějiny křesťanství. Zamysleme se při poslechu dnešního úryvku, který jste právě slyšeli. Zamysleme se nad postavou svatého Pavla především. Tak je to muž, který byl nesrovnatelným způsobem omilostněn. Nejedná se jenom o Damašek. Jedná se o vytržení, o kterých Pavel mluví, že sám ani pořádně jim vůbec nerozumí. Jak si je má vysvětlit? Tím se mu otevřel obzor, o kterém většina z nás, já myslím teďka taky ty svaté, to znamená ne nás, nemají nejmenší tušení. Bylo to zapotřebí, páč měl před sebou obrovský úkol. Vždyť my někdy slyšíme, že je to druhý zakladatel křesťanství po Ježíši Kristu. A teď, když Boží duch se s takovými obrovskými dary k tomuto muži sklání, tak se musí nesmírně radovat, poněvadž neberte to doslova, co teďka řeknu, to by bylo málem rouhání, poněvadž našel při své velkorysé velkomyslnosti obdarovat tohoto muže kongeniálního tvora. To znamená, chci říct tvora, který byl hoden těchto úžasných darů, který je nepromarnil. A teď proč? Když čteme úplně všechno, co nám nový zákon nabízí o svatém Pavlu, tak nabudeme dojmu, že to byl člověk neobyčejně šťastné konstelace, duševní konstelace, právě pro svůj úkol. Byl založený duševně, ne tělesně. Měl smysl pro trvalou energii. A to v neobyčejně intenzivní formě. Dejte to dohromady, to znamená, je to muž, který disponoval silnými, trvalými, duševními vášněmi. A co je charakteristika, kterou jsem teďka řekl? Koho je to charakteristika? No podle klasických letor cholerika. A cholerici jsou lidi, kteří jsou sice někdy naprosto nesnesitelní, ale to jsou lidi, u kterých je naděje, že vykonají velké dílo. Poněvadž mají trvalý, jak se říká ve fotbale, trvalý tah na branku. A to byl právě svatý Pavel. A teď se dostáváme k té dvojici, kterou jste dneska, taky dneska, nejenom dneska, v tom čtení pořád slyšeli. Duch a tělo. My jsme zvyklí chápat tuto dvojici, abych tak řekl, filozoficky. To znamená, duch je něco nehmotného a tělo je něco hmotného, dohromady to dělá člověka. A nebo jsme zvyklí to chápat morálně. To znamená, že když se řekne duch, jako u člověka, tak nás napadne modlitebník. A když se řekne tělo, tak nás napadne smilník. Což je zase úplně chybné chápání. Doporučuju, abychom to viděli v kategorii vztahu. Oba tyto pojmy. To znamená, duch je celý člověk, tělesně, duševně, sociálně, který vykročí ze sebe sama a vrhá se vstříc vyšším hodnotám, než je sám. Čili to věčně opakované cizí slovo, který má smysl pro transcendenci. Není to nic jiného, než překročit hranici. A to je Pavel, který se vrhá vstříc Ježíši Kristu, když se ho ptá, proč mě pronásleduješ. Naproti tomu tělo je tentýž člověk, to znamená tělesně, duševně i sociálně, který je vězněm vlastního já, který je ponořený do sebe, který je tedy egocentrický, myslící na sebe a neschopný ze sebe sama vyjít ven. A všecko vidí jenom vlastně z hlediska svého osobního, úzkého, řekněme, prospěchu. A teď prosím vás pozor. Připustme, že většina z nás nejsme cholerici. Třeba někdo je flegmatik nebo melancholik. To znamená, že tuhle tu šťastnou konstelaci letory pro velké, převeliké úkoly sobě vůbec nemáme. Já nevím, jestli dobře znáte, budete jistě dobře znát tu knížku z roku 1915 dokonce od toho francouzského trapisty Chotara, který říká, že když budeme vyžadovat od sangvinické letory rozjímavou modlitbu na delší dobu, tak nežádáme od něho nic jiného než hrozný trest, poněvadž pro něho je to trápení. Při roztěkané letoře, v zajetí smyslu, kouká jednou tam, žije ve svých očích, žije ve svých uších, je takové to pomalé ponořování se meditativního charakteru hotové utrpení. To znamená, že každý z nás není tak jako ten Pavel disponován. Musíme tedy počítat s tím, že se nám stále bude do cesty našeho ducha stavět naše tělo v tom smyslu, jak jsem to před chvílí říkal. A zvláště upozorňuji na jednu věc, že tělesní lidé mohou být také lidé náboženští. Poněvadž je řada náboženských lidí nápadných pilným, intenzivním náboženským životem, kteří jsou totálními sobci, to znamená vězni vlastního já. Čili na to musíme dát pozor, abychom si nemysleli, že kdo se zabývá duchovními věcmi, tak už skutečně se nechá vést duchem. To zdaleka nemusí platit. A zase jsme u staré vesty, bych skoro řekl, čiňte pokání, to znamená revidujte dosavadní postoje a v případě, že vidíte, že to není ono, tak je napravte. To je věčné téma lidského života.